Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 24-ն է, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Հանրապետության քաղաքական և հոգևոր առաջնորդները տասնյակ հազարավոր մարդիկ այցելում են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Պետական այրերը խոսել են նաև հրատապ քաղաքական զարգացումների մասին։ Ռեպորտաժներ Սփյուռքից, ապրիլ 24-յան միջոցառումներ Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Իսրայելում, Թուրքիայում, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչմելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր ապրիլի 24-ն է, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Աշխարհի շուրջ 3 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Ուրուգվայը, Արգենտինան, Շվեյցարիան, Եվրոպական խորհրդարանը ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Թուրքիան ընդունում է, որ 1915 թվականին ողբերգական իրադարձություններ են տեղի ունեցել, բայց ոչ ցեղասպանություն։ Ապրիլի 24-ի կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի նախագահի ուղերձները կարդացեք մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդես է եկել ապրիլ 24-ի ուղերձով, որում կրկին օգտագործել է մեծ եղեռն տերմինը։ Այսօր մենք հիշում ենք մեծ եղեռնը և հարգում ենք նրանց հիշատակը, ովքեր տարապել են 20-րդ դարի վատթարագույն զանգվածային վայրագությունների ժամանակ, ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Դոնալդ Թրամփի ուղերձում նաև նշված է, մեջբերում եմ, մենք հանձնառու ենք սերտել անցած ողբերգությունների դասերը, որպեսզի թույլ չտանք դրանց կրկնությունը։ Մենք ողջունում ենք ցավալի անցյալի փաստերը ընդունելու և դրանց հետ հաշվի նստելու հայերի և թուրքերի ջանքերը։ Մենք կանգնած ենք հայ ժողովրդի կողքին, ոգեկոչելով մեծ եղեռնի ժամանակ կորցված կյանքերը և վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը կառուցելու ավելի խաղաղ աշխարհ, մեջբերման ավարտ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ելույթ ունենալով մի գիտաժողովում Հայաստանին կոչ է արել բացել արխիվները։ Նա ասել է, թե Թուրքիայի արխիվները բաց են, և նաև ասել է, թե հայկական հարցի, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության թեմաներով Թուրքիային դասեր տվողները բոլորն էլ արյունոտ անցյալ ունեն։ Պեկինում այսօր կայացել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ալիևը Պեկին է մեկնել մասնակցելու ճանապարհների, հաղորդակցության ուղիների զարգացմանը նվիրված միջազգային համաժողովին, որն անցկացվելու է ապրիլի 25-ից 27-ը։ Սի Ցինփինը ասել է, որ Եվրասիայում Ադրբեջանը Չինաստանի հետ համագործակցության կարևոր գործընկերներից է։ Իլհամ Ալիևը իր հերթին ասել է, թե Ադրբեջանը Չինաստանին միշտ համարել է հուսալի ընկեր և գործընկեր։ Ադրբեջանը պատրաստ է Չինաստանի հետ համագործակցել հաբեկչության, անջատականության և ծայրահեղականության դեմ պայքարում, ասել է Ալիևը, և Չինաստանին շնորհավորել կայուն զարգացման և մեծ ձեռքբերումների համար։ Այսօր Ալիևին հանդիպել է նաև քաղաքական հարցերով գլխավոր խորհրդական Վանգ Յանգը։ Պեկինում կայանալի համաժողովին ակնկալվում է ավելի քան 3 տասնյակ երկրների նախագահների և առաջնորդների մասնակցություն։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընը այսօր զրահագնացքով հասել է Վլադիվաստոկ, որտեղ վաղը հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսական լրատվամիջոցները նախապես հաղորդել են, որ երկու առաջնորդների հանդիպման արդյունքում որևէ փաստաթղթի ստորագրում կամ համատեղ հայտարարություն նախատեսված չէ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հազարավոր մարդիկ, հանրապետության քաղաքացիներ, սփյուռքահայեր, օտարերկրացիներ, հարգանքի տուրք են մատուցում Օսմանյան կայսրության տարածքում երիտ թուրքերի իրականացրած հրեշավոր հանցագործության, հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին։ Մեջբերում վարչապետի այսօրվա ուղերձից. Նրանց հիշատակը վար պահելով, պայքարելով արդարության վերականգնման համար մենք ձեռք կբերենք անմահություն։ Ուստի հետևողական ենք լինելու ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում մեջբերման ավարտը։ Իսկ ինչ հեռանկար կարող է ունենալ հայ-թուրքական երկխոսությունը Անկարայի կողմից եղելությունը մշտապես մերժելու պայմաններում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի խոսքով հայ-թուրքական հաշտեցման նոր գործընթաց սկսելու համար Անկարայից հուսադրող հայտարարություններ չեն հնչում։ Այսօր ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում պատասխանելով ազատության հարցերին արտգործնախարարն ասաց, որ փոխարենը չի դադարում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, օրինակ բերելով վերջերս Իտալիայի պատգամավորների պալատի ընդունած բանաձևը, որով երկրի կառավարությունը կոչ է արվում պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և խնդրին տալ միջազգային հնչեղություն։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, որը ի դեպ ոչ ուղղակի քայլ է մեր արդարությունը ճանաչելու, այլ նաև քայլ է ցեղասպանությունները կանխագելելու, որովհետև դա պատգամ է, որ անպատժելիությունը չի աշխատելու։
Բանախար, հաշվի առնելով Հայաստանի միջազգային այս աննախադեպ բարձր հեղինակությունը, լեգիտիմությունը, հնարավոր է Երևանը հաշտեցման նոր գործընթաց սկսի, պարտադրի Անկարային բացել սահմանը։
Բախտաբար դուք վստահ եմ լսում եք եւ հետևում եք այն ամենին, ինչ որ գալիս է պաշտոնական Անկարայից, եւ դրանք շատ հուսադրիչ են կամ հակառակը ավելի քննադատություն ունի։
Նախապայմանն է ցեղասպանության ճանաչում այդ հարցում։
Երբեւե չենք ասել, որ դա նախապայման է։
Բանախար, 100 տարի անց ինչով եք բացատրում ժխտողականությունը Անկարայի։
Գիտեք, ամենաբարդ հարցն եք տալիս, որովհետեւ ուղղակի չի տեղավորվում, թե որքանով անհնար է, որքանով այդ քայլը անելը, առերեսվելը պատմության հետ, այդ համարձակություն ունենալը, այդ մարդկության հանդեպ այդ պատասխանատվություն ունենալը, որքանով է դա խոչընդոտ իշխանությունների համար, դա ամենամեծ խնդիրն է, ամենամեծ հարցն է, որ եթե որևէ մեկը պատասխան ունի, բայց սա նաև պատգամ է, որ մենք որպես ժողովուրդ ունենք ցեղասպանությունը հաղթահարելու։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխանական Իմքայլի անդամ Ալեն Սիմոնյանը եւս լավատես չէ, որ Անկարայի հետ երկխոսության նոր հնարավորություն կա։
Պան Սիմոնյան, ձեր կարծիքով ֆուտբոլային դիվանագիտությունն ինչու տապալվեց։
Որովհետեւ ի սկզբանե ես չէի կարծում նույնիսկ այն ժամանակ, որ հնարավոր է Թուրքիայի հետ այդ ճանապարով որևիցե հաջողության հասնել, հաշվի առնելով, որ որևիցե դիվանագիտություն սկսելու համար Թուրքիան բազմիցս տարբեր հնարավորություններ է ունեցել։ Ըստիս դա ի սկզբանե տապալման էր դատապարտված, դա իմ կարծիքն է։
Նույնը կարելի ասել հիմա, եթե Երևանը հաշտության ձեռք մեկնի։
Կարծում եմ, մեր դիրքորոշումները շատ չեն փոխվել եւ մեր դիրքորոշումը բազմիցս հնչեցվել։
Ճանաչումը նախապայման չէ, սահմանները բաց։
Նախապայմաններով հարցում երբևիցե չեմ խոսել։
Այսօր ծիծեռնակաբերդեր եկել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին, թեև Վաշինգտոնը պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, դիվանագետն ասաց, որ ամերիկյան կողմը պատմական իրողությունը չի ժխտում։ Այսօր մենք հիշատակի եւ հարգանքի տուրք ենք մատուցում։ Միացյալ Նահանգներուն իմ հաստատման լսումների ժամանակ ես նշել եմ եւ նորից կասեմ, որ Միացյալ Նահանգներն այս պատմական դեպքերը, պատմական իրողությունը չի ժխտում եւ այն ինչ տեղի է ունեցել 1915 թվականին 20-րդ տարի խոշորագույն վատթարագույն վայրագություններից մեկն է եւ մեզ շարունակում է ոգեավորել տոկունությունը, որ մենք տեսնում ենք հայ ժողովրդի մոտ։
Շնորհակալություն։
Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանն այսօր նաև Ղարաբաղյան բանակցություններին անդրադարձավ, ոչ հաստատելով, ոչ էլ հերքելով, որ Ալիև Փաշինյան հաջորդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Վաշինգտոնում։
Տեղեկություններ եկան Բաքվից, Ալիև Փաշինյան հանդիպումը Վաշինգտոնում է տեղի ունենալու, շտապել էին, թե սուտ է դա։
Նման տեղեկություն չէ, Ալիև Փաշինյան հանդիպում չի հայտարարվել։ Դուք գիտեք, որ մենք հանդիպել ենք Մոսկվայում ամսի 15-ին, եւ մենք քննարկել ենք, թե հաջորդ քայլը ինչպես է լինելու եւ մոտավորապես ուրվա գցել ենք, թե որտեղ կարող է լինել եւ ինչպես կարող է լինել եւ երբ կարող է լինել։ Հիմա մենք քննարկել ենք, եւ սա համանախագահներին եւ երկու նախարարներին է վերաբերվում, յուրաքանչյուրը հանդիպումից հետո պետք է ճշտի, թե ինչպես է հնարավոր ֆիքսել այդ ժամկետները, եւ հետո կհայտարարենք։ Այո, հնարավոր տարբերակները, գիտեք, որ տևերին ունենում հանդիպումները տարբեր մայրաքաղաքներ, ներառյալ համանախագահական երկրների մայրաքաղաքներում, բոլոր տարբերակները բաց են, բայց ճիշտ է, որ պեսի մենք բոլորս պայմանավորվենք, հետո միասին հայտարարենք։
Եվ
այսպես որ արել ենք։
Պանախար, վերջինը Զախարովան ասում է, որ Ռուսաստանի առաջարկներով տարբերակն է հիմա բանակցային սեղան։
Ռուսաստանի առաջարկներով տարբերակը
ենթադրաբար Լավրովյանն է, ենթադրաբար։
Ես ճիշտ ասած, այն ինչ որ մենք արտահայտել ենք հայտարարության մեջ, դա արտահայտում է այն ինչ որ մենք քննարկել ենք։ Ես լրացուցիչ մեկնաբանության կարիք չեմ ունեցել անելու, որտեղ ամենաարտահայտված է փաստաթղթում, որը մենք միասին համաձայնվել ենք եւ միասին սա մեր միասնական սեփականությունն է այս հայտարարությունը եւ այնտեղ ամենաասվածը, որ մենք քննարկել ենք կողմերի տարբեր մոտեցումները եւ տարբեր դիրքորոշումները, սա բնական է, սա փաստ է, բայց որևէ փաստաթուղթ մենք այսօր այս փուլում չենք քննարկել։
Օրեր առաջ Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հանդիպումից հետո նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Մամեդյարովն ասել էր, թե քննարկում է եղել 2016 թվականին Ռուսաստանի կողմից ներկայացված ծրագրի հիման վրա։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ ունենք միացումներ ծիծեռնակաբերդից, բայց մի պահ տեղափոխվենք բարեկամական երկիր, որը իշխանության բոլոր մակարդակներով անվերապահորեն ճանաչել է Եղեռնը, եւ ավելին, տակավին վերջերս նախագահի որոշմամբ ապրիլ 24-ը հայտարարել է հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ապրիլյան ոգեկոչումները սկսվեցին Փարիզի քաղաքապետարանից։ Քաղաքապետուհի Ան Իդալգոն, ինչպես ամեն տարի, հանդիսավոր ընդունելություններ կազմակերպել համայնքի համար, բեմի վրա գրված հայտարարությունը խորագրված էր հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր։ Իր արտասանած ջերմ ելույթում Ան Իդալգոն նշեց այսօրվա առողջության առանձնահատուկ բնույթը Էմանուել Մակրոնի կողմից հայոց ցեղասպանության ոգեկոչումներին պաշտոնական բնույթ տալու հետևանքով, խոսեց ապա իր խոսքերով հայ դատի համար համայնքի տարած պայքարի մասին, մի պայքար, որը, ինչպես ասեց նա, դարձել է Ֆրանսիայինը, մաս կազմելով Ֆրանսիայի կողմից արդարության և ճշմարտության համար մշտապես տարվող պայքարի։ «Մենք ձեր կողքին ենք», վստահեցրեց քաղաքապետուհին։ Նա նշեց ապա առաջիկա միջոցառումները, դրանցից մեկը նվիրված է լինելու Շարլ Ազնուորի մահվան առաջին տահելիցին և ընդհանուր առմամբ երգչի մեծարմանը։ Քաղաքապետուհին կատարեց մի այլ կարևոր հայտարարություն, թե քաղաքապետարանը շուտով համաձայն իր խոսման նախաձեռնելու է Փարիզ քաղաքում հայկական հիշողության մի կենտրոնի հիմնադրմանը։ Ապագա այդ կենտրոնը կգտնվի Փարիզի 15-րդ թաղամասում, ըստ քաղաքապետուհու։ Վերջինս իր ելույթում դրվատեց հայերի ստեղծագործական ոգին, խոսքերը իրենն են, որի ապացույցն է Երևանի Թումո դպրոցը, որի օրինակով է, որ Փարիզում հիմնադրվել է նույն անունով մի դպրոց, ասաց քաղաքապետուհին։ Մյուս բանախոսները, ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Փապազյանը և Արաթ Թորանյանը համայնքի անունից իրենց երախտագիտությունը արտահայտեցին հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշման հանդեպ ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր հռչակելու արդիվ անդրադարձան, ապա Նոթրդամ մայր տաճարի հրդեհին, հիշեցնելով Փարիզի մայր եկեղեցում ամեն տարի ապրիլի 24-ի մոտակա կիրակի օրվանից առաջ կամ հետո հոգեհանգստյան պատարագ էր մատուցում հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։ Վերջին բանախոսը Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Դոլմաջանն էր, նա խոսեց հայերի այսօրվա դժվարությունների մասին, լինի այդ Արցախում, թե Հայաստանում, մի ժողովուրդ, որը, ինչպես ասաց նա, շրջապատված ոչ բարեկամական երկրներով շարունակում է դիմակայել։ Հայոց ցեղասպանության ազգային օրվա պաշտոնական արարողությունները շարունակվում են այսօր ժամը 18-ին Կոմիտասի հուշարձանի մոտ խռնված Փարիզի հայերի բազմության առջև կառավարության անունից մի ելույթով հանդես կգա Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության աշխատանքը շարունակվում է, արդեն հայտնի են այս տարվա մրցանակի դափնեկրի թեկնածուները կամ ինչպես Ավրորան է նշում հերոսները՝ Միրզա Դինայի, Ջանաբուքար Մուստաֆա և Հուդա Ալ-Սարարի, նրանք իսլամիստների բարբարոսություններից տուժած եզդիներին են փրկել, ազատել են Բոկո Հարամի կողմից առևանգված երեխաներին, փաստեր են հավաքել կալանավայրերում կիրառվող խոշտանգումների մասին, հաղթողի անունը կորոշվի հոկտեմբերին։ Մինչդեռ այս տարի տեղեկություններ են տարածվել հիմնադրամի ղեկավարներից մեծահարուստ բարերար Ռուբեն Վարդանյանին վերագրվող ապօրինությունների մասին։ Ինքը բարերարը փիլիսոփայորեն է արձագանքում, ասելով, թե լավ բան անես, վատություն կստանաս։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանաբնակ խոշոր գործարար մեծահարուստ բարերար Ռուբեն Վարդանյանն այսօր անդրադառնալով փողերի լվացման վերաբերյալ իր հասցեին հնչած մեղադրանքներին շեշտեց. «Երբ որևէ լավ բան ես անում, պատրաստ եղիր ստանալ վատություն»։ Ըստ Ռուբեն Վարդանյանի, ոչ բոլորին է ուրախացնում Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը, որն ամբողջ աշխարհում օգնության կարիք ունեցող մարդկանց փրկելուն և աջակցելուն զուգահեռ տեղեկացնում է նաև Հայաստանի հայերի և հայոց ցեղասպանության մասին։ Այս առումով Վարդանյանը պատահական չի համարում, որ հարևան երկիրը պահանջում է փողերի լվացման հետաքննությունն անվանել ոչ թե տրոյկա լվացքատուն, այլ հայկական լվացքատուն։ Հիշեցնենք, կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության հետաքննությունների միջազգային կենտրոնը հաղորդել էր, որ Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգ ընկերությունը ընդգրկված է եղել կոռուպցիոն սխեմաներում, որոնց միջոցով լվացվել է շուրջ 9 միլիարդ դոլար։ Ընդ որում, ըստ հետք պարբերականի, Ռուսաստանի քաղաքական և հանցավոր շրջանակները օրինականացրել են իրենց ֆինանսները, օգտագործելով նաև հայաստանցի արտագնա աշխատողների և գործարարների կեղծված ստորագրությունները։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն անցած ամսվանից ուսումնասիրում է հետքի հոդվածը, այս պահին քրեական գործ հարուցված չէ։
Ծրագիր է իրականացնում, սակայն վերջերս մարդասիրական ծրագրերի զատ ձեր անունը հոլովեց նաև փողերի լվացման գործերի կապված տրոյկա լվացքատուն անվանումը ստացած այդ հետաքննության շրջանակներում ստացեց մարդկային չի ընկճում և արդյոք այս ամենը չի կարող իր ազդեցությունը այսպես թողնել նաև Ավրորայի վրա ընդհանրապես և քանի որ այս գործը նաև ուսումնասիրում է Հայաստանի դատախազության կողմից, ձեզ ծրագրեր են քիչական մարդուններ ուղղել են այս ամենի հետ կապված հարցեր, թե ոչ
շնորհակալություն։ Եթե ճիշտ բան ես անում, պատրաստվի, որ ստանաս միջազգային ես վստահ եմ, որ Ավրորան, ինչու մենք անում Ավրորայի շատ մարդկանց մոտ, բերում է շատ լուրջ նեգատիվ էմոցիաներ և ոչ որոնել վրա։ Եվ դու գիտեք, որ մեր հարևան երկիրը պահանջում է, որ դա ոչ պրոյկալ անդրմակ, այլ հայկական անդրմակ, դրա համար ես ասում եմ, չուտուք անում եք, ուժը լսում է իրանց օգտին, չգիտեմ ինչ համար կամ դա դերորոշումն է, որպես հայ աղջկա և ընտանիքում ծնված վերացած, բայց այդ դերորոշումն է։ Ես միշտ ապրել եմ բարձր բաց և ինչ-որ գումարները աշխատավերա իրացել եմ բարեկության վրա, դրա համար ու մի տեսակ բարձր հստակ նայեմ դուրս աչքերին և եթե ինչ-որ մարմիններ կարևոր իմ հետ հոդակցել պատրաստում լրիվ բարձրան, բայց ոչ մի երկրում, ոչ մի տեղ, ոչ իման դեպքում չի եղել։ Ասեմ ձեզ մի բան, որ դուք հասկանաք, ինչքան եք դուք սխալվում, 137 դեսպան, ոչ մի քիչ արդարայից։
Նշենք, որ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներն ու Բարաֆեյանն ու Ռուբեն Վարդանյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում ներկայացրեցին 2019-ի Ավրորա մրցանակի հերոսների անունները։ Մրցանակի հավակնորդներն են Միրզա Դինային, ով Իրաքում գործող մարդասիրական կազմակերպության համահիմնադիր է։ Դինային օգնել է հարյուրավոր կանանց փախչել իսլամական պետության կողմից վերահսկվող տարածքներից։ Ավրորա մրցանակի երկրորդ հավակնորդը Ջանաբուքար Մուստաֆան է։ 2016-ին Մուստաֆան գաղտնի հանդիպել է Բոկո Հարամի ապստամբների հետ անտառներում տեղակայված նրանց թաքստոցում և վերադառնալով այնտեղից իր հետ բերել է առևանգված 21 երեխայի։ Նա նաև բանակցել է ևս 82 աղջիկների ազատ արձակման շուրջ։ Ավրորայի երրորդ հավակնորդ հերոսը Հուդա Ալ-Սարարին է, փաստաբան և ակտիվիստ։ Եմենցի այս կինը հետաքննել և բացահայտել է իր երկրում գոյություն ունեցող գաղտնի բանտային ցանց, որտեղ անազատության մեջ են պահվում հազարավոր տղամարդիկ և տղաներ։ Այս տարվա հոկտեմբերի 14-ից 21-ը Հայաստանում տեղի ունենալիք Ավրորա ֆորումի շրջանակներում տեղի կունենա Ավրորա մրցանակի հանձնման 4-րդ հանդիսավոր արարողությունը և մրցույթային հանձնաժողով այս 3 թեկնածուներից կընտրի մեկին։ Հաղթած տեկնածուն կստանա 1 միլիոն ամերիկյան դոլար, որը կծախսվի մարդասիրական ծրագրերի վրա։ Իդեպ արդեն իսկ Ավրորայի շնորհիվ 2015-18 թվականների ընթացքում փրկվել կամ շարունակում է անհրաժեշտ օգնություն ստանալ աղքատության մեջ և պատերազմի ստուժած գոտիներում գտնվող ավելի քան 800,000 մարդ։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներից Նուբար Աֆեյանը շեշտեց. Իրենք այս ծրագիրը նվիրում են աշխարհին, քանի որ հայոց ցեղասպանությունից հետո աշխարհի տարբեր երկրներում հենց օտար մարդիկ օգնության ձեռք մեկնեցին հայերին։ Ռուբեն Վարդանյանն էլ իր հերթին ընդգծում է. Այսօր մարդասիրական ծրագրերով աշխարհին շնորհակալություն հայտնելով ավելի մեծ արդյունքների կարելի է հասնել, քան թե միայն ասել, թե ինչպես են թուրքերը ցեղասպանություն իրականացրել։
Մեզ թվում է այդ ճանապարհը մարդասիրական, որ մենք ասում ենք շնորհակալություն, որտեղ դուք փրկել եք 10% հայ ազգի այսօր ապրող աշխարհում, ապրել որտեղ դուք փրկել եք մեզ, ու մենք այսօր ասենք շնորհակալություն, ինձ թվում է ինչ-որ ավելի ուժեղ է աշխատում, քան թե ուղղակի ասելով իմ թուրքերը վատն են, իրանք մեզ սպաներ են, իրանք մեզ կողոպտեր են, իրանք դա էլ է կարևոր, դա ապակությունը չպիտի մոռացվի։
Այսինքն հարկարը առաջ մեզ թուրքերը դվում էին մահ, մենք պետք է այսօր բանք դյանք, մենք ծոված էինք, հիմա պետք է ուրիշներին նա ծնունդ։ Եթե աթակարագորդի կալերը առնենք, աշխարհը կտեսնա, որ ինչքիթ է մենք դիմացում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլ 24-ին պետական այրերը հաճախ նկատել են տալիս, թե այսօր պետք չէ խոսել այլ թեմաների մասին, սակայն տարվա 365 օրերից և ոչ մեկի ընթացքում քաղաքականությունը մեկ րոպեով էլ չի ընդհատվում, ուստի մամուլը փորձում է մեկնաբանություններ ստանալ բոլոր, այդ թվում պետական այրի համար անհաճո հարցերի վերաբերյալ։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ուրեմն ինքը շատ փոքր մարդ է, ինքը իր լրագրողական թողնել լրագրողությամբ զբաղվում, ես ուզում եմ ասել, որ ամբողջ աշխարհում հաջողակ քաղաքական գործիչները դա սեփականատեր են։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հակադարձում է իշխող Իմքայելի խմբակցության падգամավոր Հայ Գևորքյանի դիրքորոշմանը, թե ԲՀԿ-ն պետք է որոշի կամ բիզնեսով է զբաղվելու կամ քաղաքականությամբ։ Հայ Գևորքյանը ոչ падգամավոր դառնալը լրագրող էր, լուսաբանում էր տնտեսական ոլորտը։
Ասում ամբողջ աշխարհում հաջողված քաղաքական գործիչներից Բերլուսկոնին եւ Տրամպը բոլորդ էլ գիտեք եւ ել չեմ ուզում անդրադառնամ հետ։
Հայ Գևորքյանի այս հայտարարությանը նախորդել էր ազգային ժողովում ներկրվող ցեմենտի վրա Տուրք սահմանելու նախագծի թեժ քննարկումը։ Գևորքյանը խորհրդանի ամբիոնից հայտարարել էր, որ 17 տարի առաջ Արարատ ցեմենտ գործարանը Ծառուկյանը ձեռք է բերել 200 000 դոլարով, երբ կային 35 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրեր, որոնք մերժվեցին։ Հայտարարությունից վրթովված Ծառուկյանը իշխանական падգամավորին հակադարձել էր, թե եթե կարողանա ապացուցել այդ գնով է ձեռք բերել գործարանը, այն կնվիրի падգամավորին։ Հարցին խոստումն ուժի մեջ չէ, թե մտափոխվել է։ Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանեց իր թիմակից Միքայել Մելքումյանին հղումանելով.
Եվ ես դրա համար ասացի, որպես Ծառուկյան, եթե այդպես լինի, ես դա նվեր եմ տալիս։ Դուք տեսաք, որ Մելքումյանը ներկայացել է, դա ոչ թե 200 000, այլ դա ասենք թե չեմ իմանում, քանի միլիոն է եղել, դեռ ավելին է եղել։ 200 000-ը եղել է, ովքեր այդ բոլոր պարտքերը կփակեն, որ կտրել են և հասանքները, և գազը, և ասենք թե ցեմենտի մանավանդ Արամ Սարգսյանի դուրս գալուց հետո գործանը բաբշա միխտան վիճակում է կայացել, երկու տարի մնացել է առանց ասենք թե ես իմ ով է կառավարը։ Դա համար բոլորը գնացեք նայեք, ես նոր չեմ ասում, եղել են գործաներ, որ այդ գնով թող գնան դրա հետևից։
Ներկրվող ցեմենտի վրա Տուրք սահմանելու նախագծի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում ԲՀԿ-ական падգամավորների, այդ թվում Ծառուկյանի աննախադեպ ակտիվությունը մեկնաբանվեց որպես սեփական բիզնեսի Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի շահերի պաշտպանություն։ Մինչդեռ սահմանադրության падգամավորին արգելվում է զբաղվել բիզնեսով։ Ծառուկյանը իրեն սեփականատեր է համարում եւ կարծում է, որ շահերի բախում չկարողեն
Ուրեմն այնտեղ շահերի պաշտպանություն չի եղել, եղել աշխատողների շահերը։ Մենք ասել ենք այսօր հիմնական խնդիրը, որ հենց այդ աշխատողներն իմանան, որ մեր համար միևնույնն է, ինչ օրենք կընդունեն, կարող այդ ընդունողը հենց ասենք թե հանձնաժողովն է։
ԲՀԿ առաջնորդ օրեր առաջ ամփոփելով հեղափոխության 1 տարին դժգոհել էր իշխանության աշխատանքից, շեշտել էր Փաշինյանից է միայն գոհ, հայտարարել էր, թե կառավարության տնտեսության զարգացման տեմպերն իրեն չ են բավարարում։ Անցած շաբաթ Ծառուկյանը հանդիպել էր Նիկոլ Փաշինյանին, հարցին հայտնել է իր դժգոհության մասին եւ ինչ խորհուրդներ է տվել գործադիրի ղեկավարին, Ծառուկյանը պատասխանեց.
Ոչ թե խորհուրդներ, պարոն վարչապետին, հիմնական խնդիրը ես նորից եմ ասում, այսօր ամեն մի պատասխանատու ամեն ոլորտի պետք է լիարժեք ինքը զգա տվյալ ոլորտի ոնց ասեմ, առավելությունը, արդյունավետությունը, որ ասենք տվյալ ոլորտի պատասխանատուն, լիարժեք ինչ-որ մի բան փոխեց մարդկանց կյանքում, վարչապետը հետ հանդիպենք ունեցել ներդրումների համար, ինչ-որ միասնական, այո, կազմակերպենք ու բոլոր հարցերը, ինչ-որ մենք քննարկել ենք, բոլոր լուծումը ստացել։ Վարչապետը հիմնականում ասում է, որ հարցով, որ ինչ-որ բողոք կա ասել, բողոք կա դիմում են, պետք է գնան ստուգեն, գնան նա, եւ դա միանշանակ մենք կողմ ենք։ Բայց այսօր այս մեկ տարի է, որևէցե մեկի կյանքում կամ փոփոխություն, ոչ չեմ ասում փոփոխություն չկա, բայց տնտեսական, սոցիալական փոփոխություն չկա։ Իսկ հիմնա հիմնական խնդիրը նորից մարդիկ պատրաստվում արտագաղթ։ Երեք ամսում էլ հնարավոր։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր օրյա քաղաքական հրատապարծերից մեկը պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի գործն է։ ՊՎՑ-պետին մեղադրանք են առաջադրել ինքը պարոն Սանասարյանը, մեղադրանքը շինծ ու է որակում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի գործը ԱԱԾ-ի քնչական կոմիտե տեղափոխելու համար պետք է հիմքեր լինեն։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Սանասարյանի փաստաբանն օրերս դիմել է դատախազություն խնդրելով գործը ԱԱԾ-ի տեղափոխել քնչական կոմիտե։
Քնչական մարմինների փոփոխության համար մենք պետք է, այսինքն այսպես կոչված բացարկի ինստիտուտի գոյության համար հիմքեր ունենանք։ Երբ կլինեն այդպիսի հիմքեր, ուրեմն դա կիրացվի, չեն լինի այդպիսի հիմքեր, ուրեմն դա չի իրացվի։
Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերից Դավիթ Սանասարյանը անցած շաբաթ որպես մեղադրյալ ներգրավեց հեմոդիալիզի քրեական գործով պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ըստ ԱԱԾ-ի, Սանասարյանն իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերությանը օժանդակելու նպատակով չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը, չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Ինքը Սանասարյանը ավելի վաղ մեղադրանքը շինծու էր որակել։ Նրա փաստաբան Ինես Ապետրոսյանն էլ հայտարարել էր, թե պաշտպանյալի դեմ գործ են կարում։ Նրա դեմ ցուցմունքներ են տվել, այդ թվում պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները ազատությանն ասել է փաստաբան Ինես Ապետրոսյանը։ Գործով որպես մեղադրյալ անցնում են Սանասարյանի երկու անմիջական ենթակաները։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր վստահեցրեց, որևէ մեկի նկատմամբ գործ չի կարվում։
Բացառվածը որևէ մեկի նկատմամբ գործ կարվի։ Ընդհանրապես մոռացեք այդ արտահայտությունը, չկա այդպիսի բան։
Դավիթ Սանասարյանը կարճ խոսեց քրեական գործից հայտարարելով.
Ես նախորդ ռեժիմների դեմ կռիվ եմ տվել ու երբևէ իրենց չի հաջողվել իմ մեղավորությունը, որից է գործում ապացուցել։ Ես շարունակում եմ մնալ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի եւ պայքարել հանուն, ազատ, հարթար ու անկախ Հայաստանի։
Հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործով կալանավորվել էին ծառայության երկու աշխատակիցներ։ Սանասարյանի ղեկավարած ծառայության գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանը, գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանն ու մրցույթին մասնակցած Զորաշեն ընկերության հաշվապահ Տարոն Ավետիսյանը։ Ավելի ուշ Գևորգ Խաչատրյանը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Օրերս էլ դատարանը մերժել է ԱԱԾ-ի միջնորդությունը եւս երկու ամսով երկարացնել Սամվել Ադյանի կալանավորման ժամկետը։ Ադյանի կալանքի տակ գտնվելու ժամկետը լրանում է ապրիլի 25-ին եւ չի բացառվում, որ նա հետորեն ազատ կարդ ցակվի։ Գլխավոր դատախազությունն արդեն բողոքարկել է առաջին Ադյանի դատարանի որոշումը։ Սամվել Ադյանի եղբայրը, պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչության պետ Դավիթ Ադյանն ազատության է զրույցում ասաց. «Գործը շինծու է»։ Հավելեց, որ տարիներ շարունակ Ֆրեզեն ընկերությունն է մասնակցել հեմոդիալիզի մրցույթին, իսկ Սանասարյանն ու եղբայրը փորձում էին վերացնել մենաշնորը։
Քննություն իրականացնող Մարմինը տեսնում է, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը Սամվել Ադյանի, պարոն Սանասարյանի եւ այլ պաշտոնատար անձանց գլխավորությամբ պայքարը մղել, որպեսզի այդ մոնոպոլ դիրքը վերանա։ Նու մոնոպոլ սխալ արտահայտություն է, իրականում դա մոնոպոլիա չի, դա այնա, որ պատվիրատուն էր այնպիսի տեխնիկական բնութագրերը սահմանել, որ երկրորդը հնարավորություն չունենա մասնակցի։
Ազատության հարցին եղբայրը Սանասարյանի դեմ ցուցմունք տվել է Դավիթ Ադյանն ասաց տեղյակ չէ։ Նշեց, որ Զորաշեն ընկերությունը, որի անունը շրջանառվեց այս քրեական գործում, իրականում չի հաղթել մրցույթում, ինչպես մամուլներ պնդել։
Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ-ում առաջարկն ընդունած պատմության մեջ առաջին անգամ ամեն շաբաթաբաժնով եղել էր 4-5 մասնակից եւ առաջինից մրցույթի դեպքում 30% տնտես։ Մեծ ծավալ չտվեց իրան, չգիտեմ ինչի, ու իրանք սկսեցին ակտիվ պայքար։
Մեղադրյալի պաշտոնյա եղբայրը հարց է բարձրացնում. Ինչու են բժշկական կենտրոնները տարիներ շարունակ այնպես կազմակերպել մրցույթները, որ մրցակցություն չլինի և միայն Ֆրեզեն ընկերությունն է հնարավորություն ունեցել մշտապես հաղթել.
Ինչու այն կազմակերպության և այն բժշկական կենտրոնները, որոնք տարիներ շարունակ ընդհանրապես կազմակերպել են այնպես, որպեսզի մրցակցություն չլինի, և դրա հետևանքով մրցույթի միակ մասնակից Ֆրեզեն ՍՊՆ հնարավորություն է ունեցել ոչ մրցակցային միջավայրում շատ բարձր գներով իրացնել իր ապրանքները, և նույնիսկ ուսումնասիրությունն արված է ընդհանուր առմամբ 700 միլիոն դրամի ապրանքը իրացվել է 1 միլիարդ 700 միլիոնով միայն երկու բժշկական կենտրոնների մասով։
Հեմոդիալիզի սարքավորումներ ներկրող ընկերություններից Ֆրեզեն ընկերության տնօրեն Հրանտ Պիվազյանը փետրվարին հանդես էր եկել ՊՎԾ-ի պետ Դավիթ Սանասարյանին հասցեագրած հայտարարությամբ, պնդելով, թե պետական մակարդակով բիզնես են խլում իրենից։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այս գործով իր ձեռքի տակ ունեցած տեղեկությունները փոխանցել էր ազգային անվտանգության ծառայություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ծիծեռնակաբերդ ընդդիմությունն, ինչպես նաև խորհրդարանում ներկայությունից զրկված հանրապետականները հարգանքի տուրք են մատուցում զոհերի հիշատակին, կարծիք է հնչում, թե Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը չունի ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ հստակ ծրագիր, բայց կա նաև դրա հակափաստարկը, ճիշտ է արել վարչապետը, որ ԵԽԽՎ-ում չի արծարծել ցեղասպանության թեման։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Օրվա երկրորդ կեսից հետո ծիծեռնակաբերդի հուշահամալ իր այցելեց Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա թոռան հետ էր, ուղեկցում էին նաև հանրապետական կուսակցության անդամները։ Սարգսյանը հարգեց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը ծաղիկներ խոնարելով անմար գրակի մոտ։ Անցած տարի ապրիլին ժողովրդական ճնշմամբ պաշտոնը լքած Սարգսյանը այսօր ևս հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, այդ թվում արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող, ասաց՝ «Սա այն տեղը չէ» և վերջում էլ շնորհակալություն հայտնել լրագրողներին։
Բոլորի շնորհակալ եմ, թող եք գնանք։
Երբ սպասենք ձեր ներուժին հրապարակային, պարոն Սարգսյան։
Միրոպե պրոց
ամսյան։ Հրաժարականից հետո Սարգսյանը տևական ժամանակ է լռություն է պահպանում և հրաժարվում է որևէ մեկնաբանություն անել ներքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերի մասին։ Նա ավելի վաղ լրագրողների հարցին ի պատասխան ասել էր կխոսի, երբ ժամանակը գա։ Հանրապետականի իշխանության տարիներին նախագահի աշխատակազմը ղեկավարած, հետո պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վիգեն Սարգսյանը խոսեց, սակայն նա պատասխանեց միայն ցեղասպանությանը վերաբերող հարցերին։
Հայաստանը որպես երկիր ժողովրդի, որը վերապրել է այդ ողբերգությունը և այդ հանցագործությունը, պարտավոր է անկախ իշխանության եղած կուսակցության բնույթից պայքարի այդ հանցագործության դեմ միջազգային հարթակում։
Իդեպ հանրապետականների որոշ ներկայացուցիչներ քննադատել էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որ ԵԽԽՎ ամբիոնից չի բարձրաձայնել հայոց ցեղասպանության մասին, այնինչ նախկինում միջազգային ամբիոններում հարցը միշտ բարձրաձայնվել է։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը մեծ կարևորություն չի տալիս այդ հարցին։
Կոնկրետ երույթ ունենալով չի, որ ցեղասպանության ճանաչման կամ դատապարտման ուղղությամբ պետք է գործանել, այսինքն երույթ ունեն, երույթի մեջ ներառելը այնքան էլ խնդիր չի կարող դառնալ, եթե կատեսլական ընդհանրապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ինչպես ձևավորելու հարցում։
Մարուկյանը նկատում է, ներկայիս կառավարությունը կոնկրետ տեսլական չունի հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ։
Այլ պարագայում այսօրվա իշխանությունները այդ տեսլականը չեն ներկայացրել և այդ ուղղությամբ որևէ քայլ հիմա չի կատարվում։
Խորհրդարան չանցած հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը ևս կարևորություն չի տալիս ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի ղեկավարի ցեղասպանության վերաբերյալ առանձին ելույթին։
Ես օրինակ նայում եմ, որ շատ ճիշտ արեց, որ չբարձրաձայնեց, ու ինձ անդամ այդ մոտեցումը ավելի տրամաբանական է թվում։
Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը դրական է գնահատում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանը պատրաստ է առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ քաղաքական գործընթաց սկսել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարյուր չորսերորդ տարելիցն է, ինչ են մտածում ծիծեռնակաբերդ բարձրացող սփյուռքահայերը այս արհավիրքի մասին, նրանց հետ զրուցել է Արուս Հակոբյանը։
Իմ մորս ընտանիքը Սասունից է, իսկ հորս ընտանիքը Անտաբից։
Տեղափոխվել են երկուքն էլ Հալեբ, հետո Հալեբից Ամերիկա, Լոս Անջելես։ Դե ասկի առաջ միան ամար եգերեի հուլիսի մեջ ամենտեղ բարապ և մի ամեն կկալեինք, մինակնիսը սեղուկայինք, այսօր շատ-շատ դարբեր դպավորություն գտոնե, կսկաս, որ ամբողջ հայերը մեկ են, և նույնիսկ ծաղիկները գարտացի վրան գրվել է, Քյուրդիստանից մարդ ծաղիկ գրգեր է, Թուրքիայից մարդիկ ծաղիկ գրգեր են, շատ լավ զգացում է, որ ամբողջ աշխարհը մեզ հետ է։
Առաջին կալիս է, ուսի որ գուզեմ ապրիլ 24-ին ուսկտնվիլ, որով տելևիզիոնին կդեցնեի հաջելի էր շատ, մենք ալ գկալինք ոն, պեցոս ավելի հայություն ավելի շատ է, մենք ոնան դեմ չև, ես որ ամեն ինչկ վերջանա, պեցոս գարձեմի չև գես գիշեր գմենաս, մամայիս մեզ մաման է պրատ կետ են էց պացի, երկու բզդիկով, իմ մեզ նամաս բորբ մեծած է, անշուս ածկացումները մեր մեջ չի մերն իր։
Իմ դղաս մեկ ու գես տարեկան է ամեն է փոքրս, հիմակմն է իրենց ուս կուդամ Արարատ մասիսը, երբ որ այդ օրը որ չի տեսան ամբոդ է, թեր նորմալ թեր չի խոսիր, այսինքն ավելի մի քանի փարգս է, գջվա որ ուր է Արարատ մասիսը, մեր բարդ կն է նոր սերունդին, մեզ մեկ ող սերունդին, հաջորդ սերունդին մեկ սորվեցնենք, որ մեկ բահանչադերենք։
Մենք չենք մորնար, հայերս չենք մորնար, նույնիսկ եթե մորնանք նե, մենք մեր ածները կդին դագեն, իրենց ծայները մեր ականջներում է չգսե, բիչի մորնակ մեզի, չենք կնար մորնալ։
Ցեղասպանությունը իշխանություններու հետ հին կամ նոր կապ չունի, մանավանդ մենք որ դրսում ենք ծնված, այս բահանչադիրությունը պետք է շարունակվի, ես չեմ կարծել, որ մի ասկո օր է այս ցեղասպանության օրը, այլ պետք է լա քաղաքական բահանչադիրության օրը պետք է լա մեզի համար, պետք է հանքի ճանաչման ցեղասպանության երկրորդ Թուրքիո կողմից, որովհետև աշխապ երկիրներ ընդունած են, պետք է Թուրքիան ընդունի այդ մեկ, երկրորդը մենք ունենք այնտեղ գոտոներ, ազգային, ազգաբատկան, գրոնական գոտոներ են, այդ բոլորը պետք է բոլորը վերադարձվին։
Հեղափոխությունը այլ է, երկիրը դեպի առաջա գնալու, լավա գնալու։
Մեզի համար միշտ էլ ամեն անգամ որ կանք 20 տարի է, ամեն անգամ նորություն կա, նոր բան կա տեսնելիք, եւ միշտ էլ ուրախությամբ լավ դպավորություններով կվերադառնանք։
Այս անգամ ինչ նոր բան զգացիք եւ տեսնաք։
Ընդհանրապես ժողովուրդիկով տրագան մտնոլորտն է, ժողովուրդի սկացումն է, որ իրենք կարծես այս անկրվանին իրենք կաբրեն, որ ինչ որ իրենք կցկտեին ունենալ։ Ասեք եղեցիկ բաժինը, բնականաբար մենք ժողովուրդը միան գտեսնենք ինչ կսկան։ Ատկեց անդին գսպասենք շատ բաներ, որ կառավարությունը իրենց հուսախապ չնե եւ մեզի հուսախապ չնե, որովհետեւ մենք ալ միշտ կանք վայելենք Հայաստանը եւ մասնակցենք Հայաստանի աջին պարգավաճման համար։
Ուրֆայի հերոսամարտին մասնակցած են մերոնք, որ բավական եւ չարտալ եղած է Ուրֆայի մեջ, իսկ մայրական գոմը Գեսարիայից եղած են, որ բավական կարևոր քաղտոջախ մի եղած է նաեւ Գեսարյան։ Երկու կնալ այդ ուղությամբ մենք այդ տրոշը, բանչադիրության տրոշը շալգած ենք եւ գնում ենք առաջ, որտեղ որ լինենք։
Այս հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման երթե միջոցառումների մասնակիցների թվում է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնեանը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայում շարունակվում են ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումները, այսօր Սուվորովի անվան հրապարակում անցել է հանրահավաք, մասնակցել է մի քանի 100 մարդ, այդ թվում նաև ելույթ է ունեցել ԼԴՊ-ի կուսակցության հիմնադիր և ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին, Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը, հավաք կազմակերպել է Ռուսաստանի հայերի միությունը և դիալոգ հասարակական կազմակերպությունը, որը ղեկավարում է Յուրի Նավոյանը, նաև ժամը 4-ին միջոցառում է տեղի ունեցել Մոսկվայի հայկական եկեղեցու Բաքում, ներկա է եղել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ով Մոսկվայում է աշխատանքային այնցով, նա իշեցնեմ մասնակցում է անվտանգության հարցերի նվիրված կոնֆերանսին, իսկ ինչ վերաբերում է ցեղասպանության զոհերին նվիրված միջոցառումներին, այսօր նաև երեկոյան այստեղ Մոսկվայում կա համերգ նվիրված այդ օրվան։ Տարբերությունը մյուս տարիներից այն է, որ այս տարի Թուրքիայի դեսպանության արչև որևէ հավաք, որևէ բողոքի երդ կամ բողոքի հավաք տեղի չի ունեցել, և ևս մեկ միջադեպ է տեղի ունեցել երեկոյան հայ երիտասարդների համայնքի ներկայացուցիչները տարբեր կազմակերպությունների որոշել էին եկեղեցու բակում անցկացնել ֆլեշմոբ նվիրված զոհերի հիշատակին և ինչ-ինչ պատճառով այդ ֆլեշմոբը տեղի չի ունեցել։ Սրբազան եզրաս արգելել է այդ միջոցառումն անցկացնել, ասելով, թե չի կարող երաշխավորել անվտանգությունը և ոստիկանությունը կարող են միջամտել։ Այսքանը Արմեն։
Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազաբաբայանը։ Իսկ Երուսաղեմում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ կա բողոքի ակցիա, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի համառոտ ռեպորտաժը։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Թելավի Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց, որտեղ հայերենց բողոքի ցույց են անցկացնում, շուտ 200 մարդ է հավաքվել այս անգամ, բազմաթիվ պաստառներ կան ցուցարարների ձեռքերին, Թուրքիան մեղավոր է հայրենասպանության իրականացնելու մեջ, երբեք չենք ների թուրք մսագործներին, հայր հաշտարություն են պահանջում, պաստառները հիմնականում անգլերեն լեզվով են, կան նաև եբրայերեն պաստառներ, որ հրեա ժողովրդը Իսրայելի հետ է, որտեղ է կառավարությունը։ Նախ այդ ցուցարարները հավաքվել էին Թելավի օպերայի շենքի հարևանությամբ, որտեղից ոստիկանության ուղեկցությամբ մի քանի կիլոմետր քայլելով երթով հայկական դրոշներով անցնելով տարբեր երկրների դեսպանատների մոտով հասան հայարքոն փողոց, որտեղ էլ այս պահին անցկացվում է ցուցական տեսան դիմաց հայերի խաղաղ ցույցը։ Զորաբար դեսպանատան դռներն ու պատուհանները փակ են լինում և միայն պատուհանից ցուցական դեսպանատան ներկայացուցիչը տեսագրում է հայկական կողոքի այս ակցիան։ Ցույցը արտոնված է և ամեն ինչ նորմալ է ընթանում, որևէ խոչընդոտ ոստիկանության կողմից այս պահին չկա։ Ավելացնեմ նաև, որ ցույցի ավարտից հետո Յաֆոյի Սուրբ Նիկոլայոս վանքում տեղի ունենալու նաև պատարած նվիրված հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակին 3 երեկոյան Երուսաղեմում արդեն սկսվել էին ցեղասպանության նվիրված միջոցառումները, երեկոյան տեղի ունեցել ջահերով երթ Սուրբ Հակոբյան մայրավանքից դեպի գերմանական թաղամասում գտնվող Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցի, իսկ այսօր առավոտյան Սրբոց Հակոբյան մայրավանքում Սուրբ պատարագ է մատուցվել և այնուհետև տեղի ունեցել բողոքի ցույց, այսօր երեկոյան ժառանգավորած բաժանի սրահի մեջ տեղի ունենալու հուշ երեկո նվիրված հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։
Այո, ճշտենք, որ ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների և որոշ մի քանի այլ երկրների, Թուրքիան Թելավիվից Երուսաղեմ չի տեղափոխել դեսպանությունը և այսօրվա այդ բողոքի ակցիան տեղի ունեցավ Թելավիվում, ռեպորտաժը պատրաստել էր Արտյոմ Չերնամորյանը։ Ընդունենք, որ առավել բարդ պայմաններում են ապրիլ 24-ը նշում հենց Թուրքիայում ապրող հայերը, ու երևի թե այդ թեմային ընդհանրապես հնարավոր չէր լինի անդրադառնալ, եթե թուրքական տարբեր շրջանակներ, լրագրողներ, մտավորականներ, արվեստագետներ վերջին տարիներին հենց իրենք չարցարցեին ճանաչման հարցը, դե իսկ իշխանությունը բնականաբար ժխտում է տեղի ունեցածը և դատապարտում փաստը ճանաչող երկրներին, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հերթական անգամ Հայաստանին կոչ է արել բացել արխիվները, այսօր ելույթ ունենալով Թուրքիայի արխիվների զարգացման, տեսլականի և պատմագիտական ուսումնասիրություններին դրանց նպաստի թեմայով գիտաժողովին Էրդողանը հայտարարել է, թե Թուրքիայի արխիվները բաց են և իրենք թաքցնելու ոչինչ չունեն։ Ճշմարտությունը գտնելու նպատակ ունեցողների համար մեր արխիվները ամբողջովին բաց են, թաքցնելու բան չունենք։ Հայկական հարցի և ահաբեկչության դեմ պայքարի թեման ներով Թուրքիային մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության մասին դասեր տվողները բոլորն էլ ալյունոտ անցյալ ունեն։ Մինչ օրս հայկական հարցը շահարկող ոչ մի խումբ եւ պետություն իր պնդումները չի կարողացել ապացուցել արխիվային փաստաթղթերով։ Գիտենք, որ այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին պնդումներով լարվածություն ստեղծողներից ոչ մեկի հոգը չէ ճշմարտությունը, հայտարել է Թուրքիայի նախագահը Հայաստանին, ինչպես նաեւ երրորդ երկրներին կոչ անելով բացել իրենց արխիվ ները պատմաբանների ուսումնասիրության համար։ Թուրքիայի ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը, հակադարձելով Էրդողանին, կարծում է, որ ցեղասպանության հարցը երրորդ երկրների խորհրդարանի օրակարգից պետք է տեղափոխել թուրքական մեջլիս։ Նրա համոզմամբ միայն այդ ժամանակ Թուրքիան կառերեսվի ճշմարտությանը։
Էրդողանը հիմա գսեվոր ինչու այս նյութը Ֆրանսիայի խորհրդարանի մեջ գոհսվի, Ամերիկայի խորհրդարանի մեջ գոհսվի։ Ես ասեմ, որ ինչու այս հայոց ցեղասպանությունը խոս չհոսվի, Թուրքիայի խորհրդարանի մեջ պետք է որ խոսինք։ Եթե անիգա ըլլա, եթե հայոց ցեղասպանությունը տարածվենք Թուրքիայի խորհրդարանի մեջ, ուրիշ խորհրդարանները պետք չունի որ խոսի, պետք է որ խոսինք եւ անունը տնենք, արարեսվենք հայոց ցեղասպանության հետ, անգեվաշը անիգա վերջը բիտելլա։
Թուրքիայի նախագահը ապրիլի 24-ի առիթով նաև նամակ է հղել Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանին։ Նախագահական պաշտոնական կայքում հրապարակված ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Այս տարի էլ հիշում եմ առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում ծանր պայմաններում մահացած Օսմանյան հայերին ու խորին ցավակցությունս հայտնում նրանց թոռներին»։ Հայ համայնքը եւ Օսմանյան կայսրության եւ Թուրքիայի Հանրապետության 100-ամյա պատմության ընթացքում շատ արժանի զավակներ ծնելով մեծապես նպաստել է մեր երկրի զարգացմանը, ինչպես անցյալում, այնպես էլ այսօր մեր հայ քաղաքացիները, լինելով իրավահավասար եւ ազատ, կարեւոր դեր են խաղում մեր երկրի հասարակական, քաղաքական եւ առևտրային կյանքի ամեն բնագավառում։ Մենք կշարունակենք լինել ձեր կողքին, ձեր ցավերը թոթափելով եւ խնդիրները լուծելով։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ մեզ համար առանձնակի կարեւոր է հայ համայնքի հանգստությունը, անվտանգությունն ու երջանկությունը։ Այս առիթով ցանկանում եմ, որ հայ համայնքը րոպե առաջ կրոնական նոր առաջնորդ ընտրի։ Հաջողություն եմ մաղթում», ասված է Էրդողանի ուղերձում։ Նշենք, որ նախագահի այս ուղերձը այս տարի չընթերցվեց Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանի մայր եկեղեցում Արաբոցյան մատուցված պատարագի ժամանակ, այն հրապարակվեց ավելի ուշ։ Հայոց ցեղասպանության 104-րդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր մարդու իրավունքների կազմակերպության Ստամբուլյան գրասենյակի խտրականության դեմ պայքարի հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Սուլթան Ահմեդի հրապարակում հիշատակի միջոցառում էր կազմակերպվել, որը սակայն խոչընդոտվել է թուրքական ոստիկանության կողմից։ Շիշլի հայկական գերազմանատանը հիշել են 2011 թվականի ապրիլի 24-ին զինվորական ծառայության ժամանակ ծառայակցի կողմից սպանված հայազգի Սևակ Շահին Բալկչեին։ Այսօր երեկոյան էլ ապրիլի 24-ի հիշատակի հարթակի նախաձեռնությամբ 1915 թվականի զոհերի ոգեկոչման միջոցառումը նախատեսված Ստամբուլի կենտրոնական Իստիկլյալ պողոտայի մերձակա Շիշանեի հրապարակում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինան ունի նոր նախագահ, պաշտոնամուտի օրը դեռ որոշված չէ, հավանաբար այն տեղի կունենա մայիսի վերջին կամ հունիսի սկզբին։ Այս տարի Ուկրաինայում նաև խորհրդարան են ընտրելու, իսկ հիմա օրակարգում կենսական նշանակության մեկ ուրիշ խնդիր է՝ գազի սակագինը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում համոզիչ հաղթանակ արձանագրած Վլադիմիր Զելենսկու առաջին քայլերից մեկը դարձավ երկրի կառավարության նուղված կոչը շուտափույթ կերպով բանակցություններ սկսել արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ բնակչության համար գազի սակագնին վազեցումն ապահովելու նպատակով։ Վերջին ամիսներին գազի գինը Եվրոպայում նվազում էր, ինչի հետևանքով այժմ գազի սակագինը Ուկրաինայում ավելի բարձր է, քան եվրոպական պետություններում։ Այդ իսկ պատճառով մենք կոչ ենք անում Նավթոգազ Ուկրաինա ընկերությանը և նախարարների կաբինետին խորհրդակցություններ սկսել արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ և սակագնի սպասվող բարձրացման փոխարեն մայիսի 1-ից նվազեցնել այն, նշված է Զելենսկու շտաբի պաշտոնական հայտարարության մեջ, որ սոցիալական ցանցերում տեղադրվել է այսօր առավոտյան։ Հիշեցնեմ, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամը, որ մոտ 1 միլիարդ դոլարի օգնություն է նախատեսում դրամադրել պաշտոնական Կիևին, երկրի կառավարությունից պահանջում է բնակչության համար սահմանված բնական գազի վճարը համապատասխանեցնել շուկայական գներին։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին երկրի կառավարությունն արդեն իսկ գազի սակագինը մոտ 25%-ով բարձրացրել էր, փոխարենը ստանալով արժույթի հիմնադրամի 4 միլիարդանոց տրանշը։ Տարեսկզբին արդեն հետևելով արժույթի միջազգային հիմնադրամի նոր կոչին, Նավթոգազ Ուկրաինա ընկերությունը հայտարարեց, որ գազի սակագինը շարքային ուկրաինացիների համար մայիսի 1-ից աճելու է ևս 15%-ով։ Նախագահական ընտրությունների հաջորդ օրը, սակայն, ընկերությունը անսպասելիորեն փոխեց մտադրությունը, հայտարարելով, թե մայիսի 1-ից գազի սակագինը ոչ թե հաջելու է այլ նվազել ու Կիևցի որոշվել լուսաբանների համոզմամբ, էներգետիկ ընկերության ղեկավարությունն այս քայլով փորձում է հաջողանալ ընտրյալ նախագահ Զելենսկուն, որն ճարշավի ընթացքում բազմիցս հայտարարել էր գազի սակագնի նվազեցման անհրաժեշտության մասին։ Սակագնի նվազեցմանը կողմ է նաև Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանը։ Մինչև ամսի 24-ը Նավթոգազ Ուկրաինան պետք է տեղեկացնի բոլոր ուկրաինացիներին, որ գազի սակագինը նվազեցվելու է։ Եթե դա տեղի չունենա, ես կնախաձեռնեմ ընկերության ղեկավարի հրաժարականը և այդ հարցը կընդգրկեմ կառավարության նիստի օրակարգում, ինչպես և միլիոնավոր ուկրաինացիների, ես ևս այս ամենից արդեն զզվել եմ, հայտարարում էր Գրոյսմանը։
Як і мільйонам українців.
Ուշագրավ իդեպ, որ Վլադիմիր Գրոյսմանը գազի սակագնի նվազեցման հարցում ընտրյալ նախագահի տեսակետը պաշտպանեց նրանից հետո միայն, երբ Զելենսկու շտաբի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե նոր նախագահը պատրաստ է պաշտոնը ստանձնելուց հետո համագործակցել վարչապետի հետ։ Այդ համագործակցությունը, սակայն, հազիվ թե երկար տևի, քանի որ հոկտեմբերին արդեն կայանալու են երկրի խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի հերթական ընտրությունները, որոնց արդյունքում ըստ ամենայնի նոր կոալիցիա կձևավորվի։ Խորհրդանում ներկայացված խմբակցությունների մի մասը, սակայն, արդեն իսկ ստորագրահ հավաք է նախաձեռնել, պահանջելով Գերագույն Ռադայի խոսնակ Անդրեյ Պարուբիի հրաժարականը։ Գործընկերներ, ստորագրություններ հավաքեք, երբ բավարար թվով ստորագրություն կհավաքվի, ես այդ հարցը կդնեմ քվեարկության, նշում էր Գերագույն Ռադայի խոսնակը։ Ուկրաինական խորհրդանի խոշորագույն երկու խմբակցությունները, Պյոտր Պորոշենկոյի դաշինքը և ժողովրդական ճակատը, սակայն կտրականապես դեմ են Ռադայի խոսնակի պաշտոնանկությանը, համարելով, որ դա կարող է դառնալ խորհրդանը ցրելուն ուղված առաջին քայլը։ Վլադիմիր Զելենսկին Ռադայի հնարավոր լուծարումը չէր բացառել։ Խորհրդանի Գերագույն խմբակցությունները, սակայն, պնդում են, որ նման քայլը հակասահմանադրական կլինի, և Գերագույն Ռադան պետք է աշխատի մինչև իր լիազորությունների ավարտը այս տարվա հոկտեմբեր ամիս։ Վլադիմիր Զելենսկու թիմում, սակայն, հասկանում են, որ նորընտիր նախագահի պաշտոնավարման առաջին ամիսները կարող են վերածվել Գերագույն Ռադայի հետ իսկական սառը պատերազմի, բանն այն է, որ Զելենսկու ժողովրդի ծառակուսակցությունը Գերագույն Ռադայում որևէ պատգամավոր չունի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արտասահման խիստ հազվադեպ մեկնող Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Քիմ Չեն Ընն այսօր հասել է Ռուսաստան, որտեղ կհանդիպի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Կարմիր գորգ, լիմուզիններ, դրոշներ, զինվորական նվագախում, վաղ ու հաց, այսպես են դիմավորել Վլադիվոստոկում Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Քիմ Չեն Ընին, ով այսօր հոր զրահապատ հայտնի գնացքով առաջին անգամ ժամանել է Ռուսաստան։ Վաղը նախատեսված է ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ նրա առաջին հանդիպումը։ Նախկինում երկու առաջնորդներն առանձին չեն հանդիպել։ Վաղվա բանակցությունները տեղի կունենան ռուսական կղզում գտնվող ուսանողական ավանում։ Հյուսիսկորեացի առաջնորդը նաև կգիշերի այդ համալսարանական մասնաշենքերից մեկում, որն ըստ կոմերսանտ թերթի ընտրվել է հյուսիսկորեական կողմի առաջքաշած անվտանգության խիստ պահանջների շրջանակներում։ Վլադիվոստոկում գնացքից դուրս գալուց և աղուհացը փորձելուց հետո հյուսիսկորեացի առաջնորդը լիմուզինով և մեքենային զուգահեռվազող թիկնապահների ուղեկցությամբ նախայցելեց պապիկի տնակը։ Հենց այդպես էլ կոչվում է Կիմ Իր Սենի տնակը, որը կառուցվել է նրա պատվին 1986 թվականին։ Կիմն այդ ժամանակ ընդամենը 2 տարեկան էր։ Շատ լավ բաներ եմ լսել ձեր երկրի մասին և վաղուց եմ երազում այցելել, արդեն 7 տարի է, ինչ երկիրը ղեկավարում եմ և միայն հիմա եմ կարողացել գալ Ռուսաստան, հայտարարել է Քիմ Չեն Ընը։ Վերջին անգամ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարները հանդիպել են 2011 թվականին, բանակցություններ են վարել նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և հանգուցյալ Քիմ Չեն Իրը։ Կիմի և Պուտինի բանակցությունների թեման Փենյանի միջուկային ծրագիրն է։
Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным. Надеюсь, что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию.
Հուսով եմ, որ հարգելի նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններում ես կկարողանամ հստակ քննարկել կորեական թերակղզու իրավիճակի կարգավորման և մեր հարաբերությունների զարգացման հարցերը, թարգմանչի միջոցով փոխանցել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը։ Ռուսաստանը, որը դեռևս խորհրդային տարիներին Փենյանի գլխավոր դաշնակից անցներ միության փլուզումից հետո էլ փորձում էր կապերը չխզել։ Մասնավորապես 2003-ից 2009 թվականների Մոսկվան առանցքային դեր էր խաղում հյուսիսկորեական միջուկային զենքի շուրջ բանակցություններում։ Այսօր, սակայն, ինչպես նկատում են վերլուծաբանները, Պուտինն զգում է, որ Դոնալդ Թրամփն ու Սի Ցինպինը դուրս են մղում Մոսկվային այդ գործընթացներից և այժմ Կրեմլը ցանկանում է ուղղել իրավիճակը։ Կիմ Չեն Ընի ռուսաստանյան այցը տեղի է ունենում մի ժամանակահատվածում, երբ կրկին սրված են Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները, որոնք չկարգավորվեցին անգամ երկու բարձր մակարդակի հանդիպումներից հետո։ Միացյալ Նահանգները հրաժարվում է թուլացնել Փենյանի դեմ պատժամիջոցները, Կիմ Չեն Ընն էլ շարունակում է միջուկային փորձարկումները։ Ինչ վերաբերում է ռուս-հյուսիսկորեական բանակցություններին, ապա Կիմը փորձում է դեմս Ռուսաստանի դաշնակից ձեռք բերել Մակյան վտանգության խորհրդում, որը հանդես կգա պատժամիջոցների թուլացման օգտին։ Միջազգային մամուլը գրում է նաև, որ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը ցանկանում է Ռուսաստանից լեռնահանքային սարքավորումներ և քաղաքացիական օդանավեր գնել։ Այդ գործարքները, սակայն, միջազգային հանրությունը կարող է դիտարկել որպես միջազգային պայմանավորվածությունների խախտում։ Մակի բանաձևերից մեկն արգելում է որևէ գործարք Փենյանի հետ, որը ուղղակի կամ ոչ ուղղակի կարող է նպաստել հյուսիսկորեական միջուկային ծրագրին։ Փենյանի միջուկային ծրագրի պատճառով 2006 թվականից ի վեր Մակի անվտանգության խորհուրդը շուրջ 10 անգամ պատժամիջոց է սահմանել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ, այն դարձնելով աշխարհի ամենամեկուսացված երկիրը, որին հաջողվում էր տնտեսական կապեր հաստատել հատուկ են երկրների հետ միայն, այն էլ գաղտնի կերպով։ Անցյալ տարի Մակի փորձագետները պարզել էին, որ Հյուսիսային Կորեայի հետ ընդհանուր սահման ունեցող Ռուսաստանը, անտեսելով Մակի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, շուրջ 10,000 հյուսիսկորեացիների աշխատանքով է ապահովել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին էլի օրվա խորհուրդը Վաղը Հոբելյան է։ 20-ամյակը կնշի հաստատությունը, որը չափազանց մեծ առաքելություն է կատարում հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության և ճանաչման համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը հաջորդ տարի կնշի հիմնադրման 20-ամյակը։ Այն Հայաստանի Հանրապետության անկախության շրջանում հիմնադրված առաջին թանգարանն է և բացվեց ճիշտ 19 տարի առաջ 1995 թվականի ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 80-ամյա տարելիցի կապակցությամբ։ Գործունեության գրեթե 2 տասնամյակների ընթացքում թանգարանը մեծ դեր է ունեցել, թե որպես գիտական հաստատություն, տասնյակ ու տասնյակ գրքեր, վավերագրեր և պատմական փաստաթղթեր հրատարակելով հայոց ցեղասպանության մասին, թե իհարկե նաև որպես թանգարան, որտեղ յուրաքանչյուր այցելու կարող է իր աչքով տեսնել այն արհավիրքի վավերագրությունը, որի միջով անցել է 1.5 միլիոն հայ նախորդ դարի Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության տարիներին։ Թանգարանի տնօրեն Հարություն Մարությանը թանգարանը ղեկավարում է անցյալ տարվա հոկտեմբերից։ Նրա խոսքով, ինչպես նախորդ տարիներին 2018-19 թվականներին ևս, թանգարանը զբաղված է գիտահավաքչական աշխատանքով, որը լուրջ նպաստ է բերում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։ Թանգարանի աշխատանքներն ընդհանում են 5 հիմնական ուղղություններով՝ գիտական, կրթական, մշակութային, հիշողության և քարոշչական։ Թանգարանն ունի 15 գիտաշխատող, իսկ ընդհանուր աշխատակիցների թիվը 82 է։ Շեշտում էր, որ թանգարանում
նվիրյալներ են աշխատում։ Ինձնից առաջ էլ, իմ ժամանակ էլ, ինձնից հետո էլ նույն մարդիկ են լինելու, նույն տիպի մարդիկ։ Հենց այնպես մարդը այնտեղ անելիք չունի։
Ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը համագործակցում է արտասահմանյան բազմաթիվ գիտական կենտրոնների հետ։ Ինչպես նշում է տնօրենը Հարություն Մարությանը, դրանց թիվն անցնում է 2 տասնյակը, համագործակցության բազմաթիվ պայմանագրեր ունեն։
Դրանց մի մասի ժամկետը լրացել է, որտեղ դրանք կնքվում են 3 տարով, 5 տարով։ Երբեմն դրանց տակ գործ չի արվել, երբեմն արվել է։ Ես փորձելու եմ քանակի հետևից չընկնել, ես փորձելու եմ ռեալ։ Կանադայի մարդու իրավունքների թանգարանից եկան, հուշագիր ստորագրեցին։ Ըստ երևույթին ժամանակավոր մի ցուցադրություն կգնա այնտեղ։ Նրանց հետ միասին մենք կկազմակերպենք մի գիտաժողով վստահաբար մյուս տարվա ընթացքում։
Տարիներ շարունակ թանգարանը բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովներ է կազմակերպել նվիրված հայոց ցեղասպանությանը, նաև մասնակցել ամենատարբեր երկրներում տեղի ունեցող գիտաժողովների և ցուցահանդեսների։
Տարբեր պատվիրակություններ են գալիս։ Անցյալ տարի եկել է 60 պատվիրակություն աշխարհից։ Մենք աշխարհի համար ենք, մենք Հայաստանի հայ ժողովրդի համար ենք։ Նաև ժխտողականության դեմ միջազգային հանրությանը ներկայացնելու գործիք։
Թանգարանում գիտաժողովների են մասնակցել նաև թուրք գիտնականներ։ Թանգարանն ամեն տարի ունենում է նաև ազգությամբ թուրք այցելուներ։
Անցյալ տարի եկել են 316 թուրք եւ Թուրքիայի քաղաքացի այցելու։ Այս տարի կարծես թե դրա 1/10-րդը դեռևս։ Թուրքիայի հետ գիտեք, այսպես է, ես այս տարի եղել եմ Ստամբուլում։ Գիտաժողով էր նվիրված մեմորիալ կառույցներին աշխարհի տարբեր տեղերից, սկսած Կամբոջայից, Կամբոջա, Ռուանդա, եվրոպական երկրներից, Միացյալ Նահանգներից, թանգարանների աշխատակիցներ էին, որոնք ներկայացնում էին մեմորիալ հուշային թանգարանները։ Ես ներկայացրեցի մեր թանգարանը, խոսեցի մեր թանգարանի այսօրվա վիճակի մասին եւ պլանների մասին։ 20 րոպե խոսել եմ, մի 50-ից ավել նկար եմ ցույց տվել։
Թուրքական իշխանություններից կապես երբևէ հնարավոր համար մեկ որոշում
են հարցը։ Գիտեք, դրանց պարագայում առանց ժողովրդավարացման չի լինի, որովհետև հայկական խնդիրը նաև ժողովրդավարացման գործիքներից մեկն է։ Ճշմարտություն ասելը հեշտ չի։ Ճշմարտություն ասելու համար դու պետք է լինես ժողովրդավար կամ գնաս դեպի դա։ Ինչքան իրենք մոտենան դրան, այնքան ավելի բան կլինի։ Բայց օրինակ Հրանտ Դինքը հիմնադրամն էր կազմակերպել այդ գիտաժողովը, Հրանտ Դինքը նաև հետազոտական աշխատանք են տանում, նրանք այցելում են այդ ռեգիոնները, նախկին հայաբնակ, եւ փորձում են տեղում նյութեր հավաքել կամ վերապրողներից կամ հիշողություններ մարդկանց հայոց ցեղասպանության մասին, վերապրողների մասին, եւ հրատարակում են դա եւ թուրքերեն եւ անգլերեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։